Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicioni. 60% të viktimave të trafikimit në Kosovë janë fëmijë. Vazhdojnë përpjekjet për kalimin ilegal të territorit të Maqedonisë. Të dyshuarit për rëzimin e aeroplanit MH17 do të gjykohen në Holandë. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Holandës ka njoftuar se të dyshuarit për rëzimin aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines MH17 në lindje të Ukrainës do të ndiqen penalisht nga një gjykatë holandeze. Në njoftimin e kësaj ministrie nuk u përmendën emrat e të dyshuarve në tragjedinë e 17 korrikut të vitit 2014, në të cilën mbetën të vrarë 298 persona nga 17 shtete të ndryshme. Mirëpo gjatë një hulumtimi ndërkombëtar të vitit 2016 thuhet se aeroplani MH17 u rrëzua nga një rakete ashtu quajtur Buk, e cila ishte lëshuar prej një territori të kontrolluar nga separatistët në lindje të Ukrainës. Ministri i Jashtëm holandez Bert Konders ka thënë se vendimi për ndjekje penale në një gjykatë holandeze është marrë nga shtetet që kanë qenë pjesë e hetimeve të përbashkëta për rrëzimin e aeroplanit. Në mesin e këtyre vendeve përfshihen Australia, Belgjika, Malajzia, Ukraina dhe Holanda. Gjermania duhet të mobilizohet nga sulmet e ardhshme terroriste pas rritjes së numrit të militantëve islamist në këtë shtet, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i sigurisë. Gjermania ka qenë cak i 5 sulmeve të tilla gjatë vitit 2016, duke përfshirë edhe sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, në të cilin u vran 12 persona, derisa 7 sulme të tjera kanë dështuar të realizohen, u ka thënë gazetarëve presidenti i Agjencisë për Inteligjencë në Gjermani, Hans Gogmatze, në raportin e përgjithshëm të kësaj agjencie në vitin 2016, thuhet se në Gjermania 24.400 islamist, në mesin e tyre 9.700 janë salafist. Masen ka thënë se rreth 930 persona kanë lënë Gjermanin për të luftuar me grupin terrorist shteti islamik në Siri ose Irak, nga të cilët rreth 20% kanë qenë gra. Policia Ukrainase për kibernetik ka bllokuar sulmin e dytë kibernetik kundër Ukrainës, ka thënë ministri i brendshëm i këtij vendi, Arsen Avakov. Ekspertët janë ende duke kërkuar se kush ka qenë mbrapa sulmeve të javës së kaluar, të cilat kanë sulmuar shumë sisteme kompjuterike të kompanive të mëdha në të gjithë botën. Zyrtarë të inteligjencës ukrainase kanë thënë se disa nga fazat fillestare të sulmit kishin nisur nga shpërndarja e virusit nga kompania Medoc. Pronarët e kësaj kompanie i kanë mohuar akuzat. Avakov ka thënë përmes rrjetit social Facebook se policia për kibernetik ka bllokuar aktivitetin e adresave elektronike nga serverët e kompanisë Medoc. Kina ka thënë të ketë ftuar specialist të kancerit të molqisë nga Shëbaja dhe Gjermania që t'i bashkohen ekipit mjekësor, i cili po trajton laureatin kinez të qmimit Nobel për paqe, Liu Xiaobo. Liu u diagnostifikua me kancer muajin e kaluar dhe u lirua nga burgu me kusht me kërkesën e mjekut. 61 vjeçari, i njohur më së shumti si i burgosur politik, është duke u trajtuar në një spital në Shenyang. Pas rritjes së kritikave për trajtimin e Liu's, Kina ka angazhuar një ekip prej 8 specialistësh kinez që të mbikëqyrin gjendjen e tij. Qeveritë e tjera jashtë vendit dhe mbështetësit e Nobelistit i kanë bërë thirrje Kinës që Liu të lirohet dhe më pas ai të vendosë pavarur se ku dëshiron të vazhdoj trajtimin. Liu është i burgosur 11 vite në vitin 2009 për si që shtën angazhim në aktivitete për të përmbysur qeverin. Në vitin 2010, ati është ndarë qmimi Nobel për paqe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Viktimat e trafikimit me njerëz të identifikuara në Kosovë kanë rezultuar mbi 60% të janë fëmijë. Në ndryshimet për përfshirje në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona, prej të cilëve 31 persona tashmë janë identifikuar si trafikues me qenie njerëzore. Holsit na sjell Ariana Kasapolli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktima të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit dhe vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektivat veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi, po ashtu edhe në theks veçantë kundër trafikimit që njerëzore, ku e ka dhe të dokumentuar apo të bazuar në strategjin 2015-2019. Referuar vlerësimeve, konsiderohet se ndër faktorët kryesorë të trafikimit me njerëz në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomiko-sociale, moskujtesi i duhur prindor dhe familjar dhe braktisja e shkollimit.
Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenjeve njerëzore ka potencuar se qeveria e Kosovës nuk i ka përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, ndonse siç thuhet në raport, po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vend origjine dhe destinacioni kur flitet për trafikimin.
Shërbimet që ofrohen do të thotë nuk janë shumë të qëndrushme, sidomos kohëve të fundit, nga vetë fakti që donatorët e huaj kanë fillu dhe nga dalë me i reduku, dhe të për krahje financiare për organizata që ofrojnë shërbime, ndërsa qeveria nuk po ofron mjaftushëm dhe të për krahje financiare.
Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale sipas Dedollit ndanë mjete financiare për të cilat janë të pamjaftueshme, marë parasysh numrin e viktimave.
Po, e kemi përkrajen, është një përkraje shumë e vlefshme për neve në fakt nga ministria, është vetëm ministri që përkra, është përkraje vlefshme mirë, po vetëm atë përkraje financiare të ministrisë ne nuk mund të punojmë.
Edhe për koalicionin e organizatave për mbrojtjen e fëmijëve mbetet shumë shqetësues numri i viktimave të trafikimit me fëmijë, ku nga 36 rastet e identifikuara 18 prej tyre janë fëmijë, por autoritetet e rendit thonë se kanë punuar shumë në parandalimin e trafikimit me njerëz, duke specifikuar arrestimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale. Majori Femi Gjata thotë se aktivitetet parandaluese mbeten prioritet i policisë së Kosovës.
Në bashkëpunim edhe me aktere të tjerë relevant, të cilët kanë rezultuar me identifikimin e një numri të viktimave, arrestimin e disa personave të dyshuar, se dhe shkatërimin e disa grupeve kriminale. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i policisë së Kosovës dhe identifikimin dhe ndjekjen e kryesve për veprat penale.
Sidoqoftë jetë luftimi i dukurisë të trafikimit, besohet se do të intensifikohej sikur policia e Kosovës të ishte antare e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë, siç janë Interpoli dhe Europoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët çështje